Ми дочекалися ворога. Надвечір останнього дня місяця снігових мокасинів ми почули далеко в долині голос грози. Всі саме в цей час їли, але на звук грому повибігали і своїх тіпі. Жінки кричали від страху, і навіть воїни зблідли. Над долиною перекочувалася гучна луна, грізна, як весняний грім. Невже великий дух змилосердився над своїм племенем і послав першу весняну грозу посеред зими? Невже він хотів порушити природний порядок, послати нам тепло і подих південного вітру? Адже весняні грози завжди починалися разом з першими поривами того вітру, з котрим повертаються до нас дикі гуси, лебеді та інші весняні птахи. Удари грому йшли один за одним, але блискавиць не було видно. Тільки з боку каньйону мигтіли часом червоні відблиски, наче від далекої заграви. А потім загриміло і з інших боків. Це розбуджені гуком духи скель почали скидати з гір лавини снігу. Нарешті громи замовкли. Вже запала темрява, і в цій темряві ми почули, як далеко кричать двоє вартових, що бігли до табору. Так ніколи не кричать воїни. В їхніх голосах був страх. Вони подалися прямо до батька. Це були рваний ремінь і гостре око. Старший з них, рваний ремінь, навіть загубив лука. Вони почали говорити один поперед одного, аж поки батько не крикнув на них. Ми слухали розповідь гострого ока, і серця наші охоплював смуток. «Прибув Вапнап-Ао», – спокійніше почав він. «Прибув він сьогодні вранці. З ним багато людей. Але всі зупинилися в першому каньйоні і не пішли далі. Ми, як нам було наказано, не виявляли себе, а трохи відступили назад, щоб люди Вапнап-Ао не побачили нас. Вапнап-Ао став табором, а ми не кликали тебе, вождю, бо його люди ходили без зброї і нічим не виявляли, що збираються йти далі в каньйон. Вони дійшли тільки до скель навислих кулаків і почали розкопувати сніг, наче шукали кролічі нори. Ми тільки сміялися. А один вартовий пішов у гори, щоб звалити звідти лавину на голови копачів. Люди Вапнап-Ао копали під скелями до полудня, а потім пішли до свого табору, не залишивши ніякої охорони. Наші воїни вирушили на те місце, де копали білі. Але не встигли вони туди дійти, як земля задвихтіла, і в повітря шугнув великий стовп вогню. Тоді ми востаннє побачили велике крило та інших воїнів, котрі пішли туди. Страшний вітер кинув нас у сніг, і ми знепритомніли. Коли ми підвелися, то побачили вождю, що скелі навислих кулаків упали на каньйон. Вапнап-Ао викликав бурю, розбудив духа скель, викликав громи й блискавиці, тисячу разів сильніший, ніж гук зброї білих. І засипав каньйон стрімкого потоку. Він засипав каньйон на висоту багатьох списів, поставлених один на один. І там уже не пройде ні кінь, ні жінка, ні дитина. Коли воїн замовк, у наметі батька вже зібралися майже всі вожді родів і члени ради старших. Вони зійшлися сюди, хоч їх не скликав вождь, і слухали слова гострого ока, з'юрмившись під стінами намету, не так, як кличуть членам ради старших, а наче неспокійно молодь. Після розповіді гострого ока довгий час панувала тиша. Врешті озвався Овасис. Наскільки засипав Вапнап-Ао прохід? Гостре око розвів руками, а потім сказав: «До половини висоти каньйону». Вапнап-Ао завалив обидві скелі навислих кулаків. Упали також кам'яні лавини. Тепер там не пройде навіть один воїн. Ніхто його ні про що не питав. Навіть я, молодий хлопець, розумів, що означає ця відповідь. До землі солоних скель вела лише одна дорога, по якій могло пройти все племя. Влітку воїни й молодь, навіть жінки, без особливих труднощів могли б вийти звідси по гірських стежках. Але взимку і весною, доки сонце не розтопить усього снігу, дорога була тільки одна – через каньйон. У долині солоних скель ми були в безпеці, бо щоб захистити цю дорогу від білих, треба було небагато воїнів. Але білі не збиралися брати силою каньйон. Вони його просто замкнули. Біла змія за допомогою злих духів засипав каньйон стрімкого потоку і тепер не мав потреби наражати своїх воїнів на небезпеку, а міг спокійно відступати до свого табору. Його спільниками стали мороз і голод. Якщо ми не зможемо вийти звідси протягом двох найближчих місяців, пуща не побачить уже нікого з племені шиванезів. А вийти звідси ми не могли.